Новини Радіо Свобода.
7 вечора за київським часом перед мікрофоном. Із випуском новин Сергій Драчук. Президент України Віктор Ющенко сьогодні вирушає з одноденним робочим візитом до Великої Британії із британським прем'єром Гордоном Брауном під час зустрічі, яка почнеться близько 18-ї години за Києвом. Сторони мають обговорити питання енергетичної безпеки і гарантії транзиту газу до європейських споживачів, які надасть українська сторона за умов постачання газу Росією. А газ із Росії тим часом до Європи сьогодні знову не пішов. Російський «Газпром», як і попередні два дні, подав заявку на транзит газу через територію України таким маршрутом, який Україна вважає технологічно неприйнятним. Для цього довелось би відключити від газу кілька областей України. Росія вже в третій день поспіль відмовилася виконати прохання України передати газ на інші впускні пункти. Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявляє, що Росія ризикує втратити довіру до себе через газову кризу. За словами Ангели Меркель, саме таке повідомлення вона планує передати російському прем'єру Володимиру Путіну під час їхньої завтрашньої зустрічі. Тим часом прем'єр-міністри України і Росії Юлія Тимошенко і Володимир Путін планують обговорити газове питання в Москві у суботу. Вони домовились про це в перебігу нічної телефонної розмови. Україна вже передала Росії свої варіанти цін на газ і його транзит. Внаслідок розрахунку Україна вважає, що ціна газу на перший квартал 2009 року мала б коливатися від 192,6 до 218,8 долара за 1000 кубометрів, залежно від того, про яку ставку транзиту російського газу зможуть домовитись сторони. Україна також запропонувала Євросоюзові купувати російський газ уже на російсько-українському кордоні. Як заявив посол України при ЄС Андрій Веселовський, після завершення гострої фази російсько-українського конфлікту, як він сподівається, європейські експерти зможуть предметно зайнятися вивченням українських пропозицій. До інших подій. Генеральний секретар ООН, обурений обстрілом відомства у справах біженців Організації Об'єднаних Націй у смузі Газа, внаслідок цього були поранені 3 людини. Прем'єр-міністр Ізраїлю Егуд Ольмерт на зустрічі з пан Гімуном сьогодні заявив, що у будівлі ООН у смузі Газа були повстанці, і тому ізраїльська армія була змушена до обстрілу. Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Мілібанд вважає, що війна з тероризмом принесла більше погано.
Говорить Радіо Свобода. 15 січня, четвер, програма «Свобода сьогодні». Її веду я, Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто з нами цього вечора. Наші теми передачі – загадковий технічний газ. Спробуємо розкрити завісу, чому саме він є перепоною для відновлення транзиту.
Технічний газ необхідний для того, щоб використовувати для транспортування російського газу до Європи. Ми викупали його за ціною, за яку постачався весь газ на Україну. Але у нас його немає.
Співвласник «Росукренерго» стає в центрі газового протистояння.
Просто під Фірташа відкривати дискусію, так у нас не прийнято в Верховній Раді. Під людину дискусію. Під тему, будь ласка.
Перед російськими генконсульствами в Україні протести. Подробиці дізнаємося з місць подій. А в Брюсселі реагують на дуже суперечливу чеську монументальну скульптуру під назвою «Ентропа». Автори мають своє пояснення.
The genre of this work is a satire. It is a caricature.
Про все це і більше у нашій програмі. Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Російська Федерація тільки в газовій сфері просубсидувала економіку України за ці роки приблизно в об'ємі 47 мільярдів доларів.
Тento поступ є неприйнятний.
Ще є прості люди, яким потрібно і тепло, і здоров'я від тепла, і щоб все було добре.
Це «Свобода сьогодні».
I'm confident that Dennis Blair and Leon Panetta are the right leaders to advance the work of our intelligence community.
Gli strumenti classici dell'ospedale tipo questo.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних. Україна просить Росію надати необхідні обсяги технічного газу для відновлення транзиту до Європи. Юлія Тимошенко відправила главі російського уряду Володимиру Путіну телеграму із запевненням, що європейські споживачі отримають весь газ за винятком 8%, що підуть на забезпечення роботи газоперекачувальних агрегатів транспортної системи. У відповідь президент Росії Дмитро Медведєв заявив, що «Газпром» надасть необхідний технічний газ, якщо таку згоду дадуть європейські учасники Московської міжнародної конференції країн-учасниць газового конфлікту. Що ж таке цей технічний газ? І чому зараз він став перепоною для відновлення транзиту? Дізнавалася Ірина Штогрен.
Технічний або технологічний газ – це додатковий обсяг газу, який необхідний для функціонування газотранспортної системи, для створення відповідного тиску у трубопроводах та роботи компресорів. Потреба у цьому газі взимку складає майже 21 мільйон кубічних метрів на добу. Досі Україна завжди отримувала технічний газ від Росії і розраховувалася за нього по тій самій ціні, що і за газ, закуплений для власних потреб. З однією різницею – що вартість цього газу компенсувалася із плати за транзит, пояснює речник «Нафтогазу» Валентин Землянський.
Є ставка транзиту. Ця ставка враховує вартість технічного газу. Але у нас його немає. Ми його також викуповуємо. У ситуації, яка на сьогодні склалася, коли немає ціни на газ для України, ми говоримо про те, що ми маємо спожити ці обсяги для транзиту російського газу, а потім розрахуватися за них, коли буде визначена ціна для України.
Наразі жодні угоди про постачання газу до України та оплату транзиту між «Нафтогазом» та «Газпромом» не підписані. Але є угоди між Росією і європейськими споживачами. Тож Росія отримала формальне право звинуватити Україну у крадіжках технічного газу. І під цим приводом різко скоротила, а 7 січня повністю припинила постачання блакитного палива. Коли ж було досягнуто домовленості про відновлення постачання, технічний газ знову став перепоною для транзиту, каже радник прем'єр-міністра з енергетичних питань Олександр Гудима. Хоча угода, яку так і не підписали 30 грудня, містила в собі усі необхідні моменти.
Там все розписано, скільки мільярдів Україна буде купляти в цьому році, і з них скільки мільярдів піде на технологічні потреби, скільки для населення, скільки для промисловості, за якою ціною, за якою ставкою транзиту. І все це було домовлено станом на 30-го числа. Потім це було порушене, тому що Росія вирішила трошки поморозити Європу і заодно і Україну.
Росія зажадала від України, щоб вона використовувала для технічних потреб газ із власних газосховищ. Але газ власного видобутку Україна може використовувати виключно на потреби українського населення, і використання його для будь-яких інших цілей юридично заборонено, наголосив міністр палива та енергетики Юрій Продан. Міністр попросив сприяння єврокомісара з енергетики у вирішенні питання щодо технологічного газу. У відповідь президент Росії Дмитро Медведєв сьогодні заявив, що «Газпром» надасть необхідний технічний газ, якщо отримає згоду європейських учасників Московської міжнародної конференції, запланованої на 17 січня. Про це Медведєв сказав у телефонній розмові із Віктором Ющенком. Під час цієї розмови президент Росії офіційно запросив президента України до участі у Московській конференції, хоча Віктор Ющенко просив Євросоюз провести це зібрання на нейтральній території – у Празі чи Брюсселі. Ірина Штогрін, Радіо Свобода, Київ.
Тему стратегії України напередодні переговорів російсько-українських прем'єрів та газового саміту в Москві ми продовжимо через 22 хвилини у студії київській з Романом Скрипіном. Буде вже згаданий Олександр Гудима, народний депутат від БЮТу, радник прем'єр-міністра України з газових питань, і Володимир Омельченко, провідний експерт центру імені Разумкова. Залишайтеся з нами і не пропустіть. Тим часом Юлія Тимошенко продовжує наполягати на усуненні з газового ринку компанії «Росукренерго». А один із співвласників компанії, бізнесмен Дмитро Фірташ, звернувся з листом до голови Верховної Ради Володимира Литвина і попросив дозволити йому в парламенті роз'яснити роль «Росукренерго» в постачаннях природного газу до України. За газовим конфліктом стежить у Києві Дмитро Шурхало. Зараз йому слово.
Сьогодні Юлія Тимошенко заявила, що уряд планує на базі локальних газопроводів створити державні газопостачальні компанії. Вона наголосила, що зараз газові мережі не належать газопостачальникам.
На базі цих наших державних локальних газопроводів ми будемо робити державні обласні постачальні компанії, які будуть гарантувати доставку газу до споживачів. І хочу сказати, що це буде здійснено строго у відповідності до законів, до діючої конституції, і ніде нічого не буде порушено. Достатньо сьогодні одній приватній компанії крутити всією країною по постачанню газу на райони, міста і області.
Очевидно, цей крок спрямований проти компанії «Росукренерго», бо раніше один з її власників, Дмитро Фірташ, заявив, що компанія контролює низку облгазів. Тим часом сам співвласник «Росукренерго» просить спікера Верховної Ради надати йому можливість виступити з парламентської трибуни. У листі, з яким бізнесмен звернувся до керівництва Верховної Ради, пан Фірташ відзначає, що окремі депутати неодноразово висловлювали безпідставні звинувачення на адресу «Росукренерго». У зв'язку з цим він хоче викласти свою позицію щодо діяльності компанії, а також дати своє бачення політики України у сфері газопостачання. Керівництво Верховної Ради ще не обговорювало можливість заслуховування у парламент співвласника «Росукренерго». Про це на брифінгу у четвер повідомив віце-спікер Микола Томенко. За його словами, якщо фракції ухвалять відповідне рішення на Погоджувальній Раді, то це може статися. Проте парламентарі налаштовані здебільшого скептично щодо такої перспективи, каже член парламентського комітету з питань паливно-енергетичного комплексу, член фракції БЮТ Михайло Волинець.
Його роль зараз являється шкідливою для України, для політики України, для економіки України, що він представляє не зовсім відкритий бізнес, як посередник, як постачальник 75% природнього газу споживачам України. То я не бачу, що є потреба його тут слухати. Йому треба зараз спілкуватись, скоріше всього, зі слідчими.
На думку іншого члена паливно-енергетичного комітету, депутата нашого українця Юрія Костенка, співвласнику «Росукренерго» варто було би зголоситися раніше.
Позавчора були парламентські слухання. Йому треба було виступити на цих парламентських слуханнях. А просто під Фірташа відкривати дискусію, ну так у нас не прийнято в Верховній Раді. Під людину дискусію. Під тему, будь ласка, але тема ця обговорювалася. А зараз говорити про те, щоб саме Фірташа слухати, Фірташ може виступити, наприклад, на комітеті з питань паливно-енергетичної політики.
Проте невизначеною з цього приводу залишається позиція найбільшої фракції Верховної Ради – партії регіонів. Позицію регіоналів на прохання Радіо Свобода прокоментував депутат Сергій Льовочкін, якого прем'єр раніше звинуватила в лобіюванні інтересів «Росукренерго».
Це питання не обговорювалось на фракції. Я думаю, що якщо таке питання постане, то ми будемо визначатися.
Що ж до звинувачень прем'єр-міністра, Льовочкін зазначив, що прем'єр просто шукає, на кого б звалити провину за власні помилки. Звинувачення на адресу «Росукренерго» та двох депутатів-регіоналів, а також відповідь прем'єрові регіонала Юрія Бойка, викликали у фракції неоднозначну реакцію. Скажімо, депутат-регіонал Нестор Шуфрич засудив свого колегу Юрія Бойка. Таким чином, у російсько-українського газового конфлікту виник новий фронт – суто внутрішньоукраїнський. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Сьогодні у кількох містах України різні політичні сили пікетували консульства Російської Федерації. Зокрема, в Сімферополі кілька десятків активістів громадських і політичних організацій правого спектру пікетували Генеральне консульство Росії з вимогою відновити газопостачання до України, а у Львові українська партія розпочала акції протесту також під стінами дипломатичних представництв Росії і назвала свою акцію «Україна – щит Європи». Зараз з нами на прямому зв'язку одночасно із двох кінців України, де проходили протести із Криму та Львова, наші кореспонденти Галина Терещук та Володимир Притула. Колеги, я вас вітаю.
Добрий вечір.
Вітаємо.
Перше запитання до Володимира Притули. Які вимоги ставили організатори акції в Криму під стінами генконсульства в Сімферополі? Скільки було учасників і які гасла лунали, Володимире?
Ну, насамперед хочу сказати, що попри нинішні перебої з постачанням російського газу, кримчани поки що не відчули якихось серйозних проблем. Обмеження торкнулися лише кількох великих хімічних підприємств на півночі півострова, а також Севастополя, куди природний газ подається тупиковим газогоном. З понеділка в Криму ще й потеплішало, і сьогодні в Сімферополі плюс 10, тому, можливо, не так багато людей вийшло на цей пікет. Кілька десятків, десь трошки більше 20 людей. Лідер кримської організації Української народної партії Олег Фомушкін, який організував сьогоднішню акцію, сказав, що Крим без російського газу обійдеться. На Чорноморському та Азовському шельфі свого газу вдосталь, але Кремль шантажує Європу і намагається дискредитувати Україну в очах європейців. І саме через це представники низки політичних і громадських організацій півострова приєдналися до цієї всеукраїнської акції протесту і вийшли під стіни Генерального консульства Росії в Сімферополі. Ось що сказав Олег Фомушкін.
Ми хочемо довести, що кримчани підтримують всеукраїнську акцію з приводу шантажа Росії щодо постачання газу в Європу. Ми висуваємо свої вимоги. Путін досі сидить на шиї українців і кримчан. Більше нас обдурювати не зможете. Будете сплачувати справжню ціну за перебування свого флота і за транзит свого газу не менше 10 доларів.
Отже, ми почули, які вимоги лунали в Сімферополі. Зараз я звертаюся до моєї колеги у Львові Галини Терещук. Галино, а які гасла у Львові можна було почути? І скільки було учасників тамтешнього є акції?
Як і в Сімферополі, теж прийшли близько 20 представників Львівської міської організації української партії, кілька від КУНО. Окрім партійних прапорів, плакатів, вони ще й в руках тримали щити. Власне, Україна – це щит Європи і символізувала їхні щити в руках. Головна вимога – це, щоб Росія змінила все ж таки мову шантажу у газовій суперечці сьогодні, і що президент Росії не є варіанткою прем'єра, так заявляли учасники пікету. І на знак протесту проти дій Росії в українсько-російському газовому конфлікті вони сьогодні спалили учасники пікету під стінами генконсульства прапор Росії. А ось що заявив керівник Львівської міської організації української партії Остап Стахів про те, як можуть себе почувати працівники дипломатичної установи, можемо почути.
Якщо зараз Російська Федерація не буде дослухатися до наших позицій, ми будемо йти більш радикально. Перше, що ми зробимо, це відключення газу. Це посольство їхнє. Тобто більш радикальна акція буде по відключенню газу, оскільки вони собі дозволяють включати газ нам, українцям, а нам потрібно його економити для львів'ян.
Через те, що зв'язок зі Львовом трошки гірший, ніж з Кримом, наступне питання я ставлю відразу Галині Терещук. Галино, як російські дипломати прореагували на протест під стінами консульства?
Працівники консульства спостерігали за пікетом і з віком кабінету. А генеральний консул у Львові Євген Гудєєв заявив, що властиво вони не оскаржуватимуть усіх радикальних заяв, тільки навіть згадували про вбивство у 30-х роках російського дипломата. Доволі були радикальні сьогодні заяви. Євген Гудєєв заявив в коментарі Радіо Свобода.
Мы никак не будем реагировать, поскольку знаем, что эти слова могли произнести только ультрарадикальные элементы. Я считаю, что позиция государства России является абсолютно правильной.
Отже, це була реакція з Львівського російського генерального консульства. А зараз я звертаюся до нашого кримського кореспондента Володимира Притули. Дякую, Галині Терещук. Володимире, чи була реакція російських працівників консульства в Криму?
У Сімферополі до пікетувальників ніхто не вийшов, реакції жодної не було. Більше того, таке враження, що того дня, саме в цей час, консульство не працювало, жодне, всі ж вікна були зашторені, ніхто в консульство не заходив і не виходив. Ну, а можливо, це тому, що не звучали радикальні якісь заклики, можливо, тому, що в консульстві знали, що мова піде і про Чорноморський флот Російської Федерації. От якраз учасники пікету говорили, що за здачу в оренду української території для баз Чорноморського флоту Росії Україна має отримувати на рік не менше 2 мільярдів доларів США. І закликали теж українську владу, щоб вона включила до порядку денного газових переговорів і питання Чорноморського флоту. Якраз кілька днів тому і в Севастополі представники севастопольської громадськості, представники української громади Севастополя теж виступили з цією вимогою, закликали керівництво України включити це питання до газових переговорів, питання Чорноморського флоту, вартості оренди і підняти вартість оренди до європейських цін.
Дякую. На прямому зв'язку одночасно з двох кінців України, з Криму та Львова, були наші кореспонденти Володимир Притула і Галина Терещук, які розповідали про сьогоднішнє пікетування російських генеральних консульств у цих містах. Більше читайте в інтернеті за адресою radiosvoboda.org. Це «Свобода сьогодні» і далі у нашій програмі. За кілька днів до інавгурації нового обраного президента США спробуємо дослідити, якою першою леді буде Мішель Обама у США і якою є роль першої леді як такої взагалі.
Historically, there had always been very influential and even powerful first ladies who had played major roles in their husband's administration.
А що має робити перша леді, зокрема в Україні, почуємо ваш голос.
Повинна родиною займатися.
Мені здається, вона повинна встигати все, якщо вона перша леді. Про це не думала. Мені це не цікаво.
Та я вже ще своє робила.
Монументальна скульптура «Ентропа», яку встановили чеські митці в Брюсселі, чому довкола неї так багато галасу?
The genre of this work is a satire. It is a caricature.
Про все це і більше після оголошення. Радіо «Свобода» – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
З вами «Свобода» сьогодні. Коли 20 січня, це вже наступного тижня, Барак Обама займе місце господаря Білого Дому, то поруч з ним нову роль почне виконувати і його дружина Мішель. Хоча вона здобула освіту в Гарварді, як перша леді Мішель Обама на перше місце збирається ставити материнство. Як такі плани вписуються у традиційну роль, яку відігравали дружини американських президентів в минулому, досліджувала Мар'яна Драч.
Письмових правил, які завдання має виконувати перша леді США, не існує. Про неї немає згадки у Конституції, але американці мають певні очікування від супутниці свого президента. Добре, якщо вона привітна господиня, вміло планує державні прийоми і займається одним чи кількома проектами з питань, які нікого не дратують. Рекомендується стильно вдягатися, але також варто очікувати і критику за гардероб чи зачіску. Натомість одне з неписаних правил полягає у тому, що перша леді не повинна бути офіційним радником президента чи відповідати за якісь державні проекти. Це боляче відчула Гіларі Клінтон, коли була першою леді протягом 93-2001 років. Коли Білл Клінтон став президентом, то вона очолила комісію з реформування системи охорони здоров'я. Але шквал критики був настільки сильним, що Гіларі Клінтон була змушена відійти у тінь. «Я була здивована з'ясувати, що Вашингтон є консервативнішим, ніж Арканзас», згадувала згодом Клінтон, порівнюючи ставлення до першої леді в американській столиці і штаті, яким її чоловік керував протягом десятиліття. Водночас перша леді може бути дуже впливовою, коли виконує і традиційну роль. Гіларі Клінтон визнала це в інтерв'ю американському телеканалу PBS у 2004 році.
Historically, there had always been very influential and even powerful first ladies who had.
В історії завжди були впливові і навіть дуже сильні перші леді, які відігравали провідну роль в адміністрації своїх чоловіків, але вони завжди були на задньому плані.
But that had always been behind the scenes.
Перша леді може сказати чоловікові правду, коли інші цього зробити не зможуть чи не захочуть. Президентові також потрібен хтось, з ким він може відверто спілкуватися. Як сказала вже інша колишня перша леді Барбара Буш, тому я слухала, сміялася чи плакала разом з ним, і він знав, що я нікому не розкажу. Наразі Мішель Обама говорить, що не жалкує через те, що змушена зупинити кар'єру. Описуючи свої плани як першої леді, вона заявила, що в першу чергу хоче допомагати іншим і бути матір'ю двом своїм донькам. «Я кожного дня працюватиму над питаннями, близькими для мене. Допомога матерям, що працюють, і родинам, особливо родинам військових». Разом з тим, як нагадали мої дівчата у Денвері, навіть в ролі першої леді мій першочерговий обов'язок – залишатися мамою, каже Мішель Обама. З усього виглядає, що подружжя Обам має близькі і теплі стосунки. Мішель усіляко підтримувала чоловіка під час передвиборчої кампанії, активно за нього агітувала.
Let's stand together to elect Barack Obama, president of the United States of America.
Достеменно невідомо, чи зможе вона змінити традиційне уявлення про першу леді, але, напевно, буде надійною берегиною для своєї родини і президента. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
А чим мала би займатися перша леді в першу чергу, своєю родиною, благодійністю чи культурою, запитали ми напередодні відвідувачів сайту radiosvoboda.org. І більшість відвідувачів нашого сайту вважають, що благодійністю. А ось послухаємо відповіді киян на запитання кореспондента Радіо Свобода.
Повинна родиною займатися.
Мені здається, вона повинна встигати все, якщо вона перша леді. Ну, вона просто світиться, її бачать люди, І якщо вона дружина президента, вона має, в неї є діти, вона має займатися дітьми, і всі перші леді займаються благодійністю і дають поради своїм чоловікам. Тож має встигати все.
Ну, мабуть, типу, всі дружини президента благодійністю в першу чергу займаються. Ну, я так думаю, це показує, скажімо, престиж президента в першу чергу, наскільки вони мають змогу і мають бажання допомогти тим, хто бездолений і так далі.
Про це не думала. Мені це не цікаво.
Та я вважаю, що своя родина, тому що вона жінка. Для неї родина важлива всього, я думаю. Ну, все-таки своя сім'я ближче.
Навірно, дружиною. Ну, так, да, родиною. Ну, не знаю, тому що, по-моєму, сім'я – це саме ценне, що є чоловіка.
Мені здається, могла вдома сидіти, в неї стільки дітей, хай би в неї приховувала.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
З вами «Свобода сьогодні» і ще одна тема в нашій програмі, яка наробила останніми днями дуже багато галасу. У великому холі приміщення Ради Євросоюзу в Брюсселі нещодавно встановили монументальну скульптуру кількох митців за ідеєю чеського автора Давида Черні. За традицією, кожна з країн ЄС, перебираючи на себе головування, має право на подібну художню декорацію основної установи європейської спільноти. І все було би гаразд, якби не критика та навіть протести деяких країн, чиї художні символи відображені у цій велетенській мозаїці з 27 частин за кількістю країн Євросоюзу. Послухаємо подробиці із Брюсселя від кореспондента Радіо Свобода Віталія Єреміце.
Концепт чеського скульптора Давида Черни називається «Ентропа» і справді має суто іронічне і карикатурне підґрунтя. Згідно з поясненнями автора, кожна з 27 частин монументу відображає стереотипи та пересуди, пов'язані з тією чи іншою країною Євросоюзу. Болгарія, наприклад, представлена у вигляді турецьких туалетів, через що її представники одразу висловили офіційний протест. Кліше Франції виражене написаним «Страйк». Данія – це частина конструктора Лего, у формі якої багато людей впізнають карикатуру на пророка Магомета. Люксембург, наприклад, виражений табличкою «Продається». Німеччина – це сплетіння автомагістралей, де теж декому бачиться натяк на свастику. Італія – це футбольне поле, а от Великобританія через свій євроскептицизм взагалі виражена порожнім місцем. Відомий своїми скандальними творами праський скульптор Давид Черни каже, що невід'ємним елементом чеської культури є гротеск, містифікація та гіпербола. Ми були свідомі того, що правда відкриється, і лише хотіли знати, чи здатна Європа посміятися сама з себе, коментує автор свій твір.
Ми дійсно жалкуємо, що образили окремі країни. Це ніколи не було нашою метою – когось образити.
Говорить інший чеський скульптор Томаш Поспішил.
The genre of this work is a satire.
Жанр цієї праці – сатира, це карикатура. Те, що ми хотіли висміяти цією карикатурою, це з одного боку політкоректне мистецтво, з іншого боку мистецтво, яке намагається бути політично суперечливим.
Проте Болгарії, як виявилося, не до сміху, бо ще до встановлення цієї величезної мозаїки у приміщенні Ради Євросоюзу вона виступила з вимогою забрати туалети з її території. А у середу представники Словаччини теж висловили невдоволення їхньою художньою презентацією. Пазл Словаччини має вигляд ковбаси, загорнутої у трьохколірний прапор сусідньої Угорщини. Тим часом офіційні представники Чеської Республіки попросили вибачення перед країнами, яким не до вподоби художнє бачення праського скульптора. Чеський віце-прем'єр-міністр Олександр Вондра офіційно заявив, що шокований вже тим фактом, що Давид Черни створив цю карикатуру. Турну мозаїку без допомоги скульпторів від кожної з країн Євросоюзу.
Ми створили це місце для свободи, і це говорить саме за себе. Крім того, ми хотіли довести, що через 20 років після падіння залізної завіси вже немає місця для цензури в Європі.
Тим часом у офіційному каталозі цей витвір мистецтва справді представлений як Європа очима художників з 27 країн-членів ЄС. Скандальні дискусії та протести призвели до того, що автор заявив про свою готовність зняти контроверсійні частини мозаїки. До того ж, він не проти навіть повернути кошти, надіслані на його рахунок для здійснення цього витвору. Для Радіо Свобода, Віталій Єреміця, Брюссель.
І розповіді про проект «Ентропа» «Свобода сьогодні» вичерпала сьогоднішні теми. Програму підготувала і провела Людмила Ванник. Говорить Радіо Свобода.
Четвер, 15 січня, вечірня «Свобода» в ефірі, я Роман Скрипін. Вечір добрий. Сьогодні говоримо знову на газову тему, але в такому ракурсі. Хто не дає газ Європі? Стратегія України напередодні переговорів російсько-українських прем'єрів та газового саміту у Москві. Гостями програми сьогодні стануть Олександр Гудима, народний депутат БЮТ, радник прем'єр-міністра України з газових питань. Він долучиться до нашої розмови телефоном. І в київській студії буде присутній Володимир Омельченко, провідний експерт, власне, з енергетичних питань Центру Розумкова. Отже, це стане темою сьогоднішньої вечірньої «Свободи», а зараз слухаємо новини у викладі Сергія Драчука.
Добрий вечір. Президент України Віктор Ющенко відбуває з одноденним робочим візитом до Великої Британії, де зустрінеться з прем'єр-міністром Гордоном Брауном. Сторони мають обговорити енергетичну безпеку і гарантії транзиту газу до європейських споживачів, які надає українська сторона, за умови, що Росія подасть цей газ. А тим часом сьогодні російський газ знову не йшов до Європи через Україну. Російський «Газпром» третій день поспіль подав заявку на транзит газу через українську газотранспортну систему тим самим маршрутом, який Україна вважає технологічно неприйнятним, бо він вимагатиме відключити від газу кілька областей України. Росія так само вже третій день поспіль відмовилася виконати прохання української сторони перенести подачу газу на інші вхідні пункти. Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявляє, що Росія ризикує втратити довіру через газову кризу. За її словами, саме таке повідомлення вона планує передати російському прем'єру і Володимиру Путіну і під час їхньої завтрашньої зустрічі в Берліні. Так само і в Міжнародному енергетичному агентстві говорять, що Росія перестає бути надійним постачальником газу. Своїми кроками в нинішній газовій кризі Росія кидає дуже темну тінь на свій статус надійного постачальника, заявив головний економіст цієї міжурядової організації з енергетичної безпеки та інших енергетичних питань Фатіх Біроль. За його словами, нинішня криза – це ще один сигнал, що країни ЄС мають реструктуризувати свої джерела енергопостачання. Прем'єр-міністри України і Росії Юлія Тимошенко та Володимир Путін у суботу планують обговорити газове питання у Москві. Голови урядів двох країн домовились про це під час нічної телефонної розмови. Україна вже передала Росії свої варіанти цін на газ і його транзит. За розрахунками української сторони, з урахуванням меморандуму про поступовий трирічний перехід на ринкові ціни, у першому кварталі цього року ціна на газ має коливатися залежно від ставки транзиту від більш як 192 до майже 219 доларів за тисячу кубометрів, вважає українська сторона. А Євросоюзові Україна пропонує купувати газ уже на російсько-українському кордоні. Для того, щоб, за словами посла України при ЄС Андрія Веселовського, і для європейців, і для України, і для Російської Федерації було менше спокус грати на складностях і буде менше проблем, і вони не будуть псувати собі репутацію. Посол наполягає, що Україна не дозволить, щоб ця її пропозиція забулася. Президент Росії Дмитро Медведєв запросив свого українського колегу Віктора Ющенка в суботу на газовий саміт до Москви. У відповідь Віктор Ющенко закликав Дмитра Медведєва забезпечити повноцінний транзит газу. Чи відбудеться цей саміт у Москві, наразі невідомо. Раніше і прем'єр-міністр України, і президент, і прем'єр-міністр України заявляли, що прибудуть на саміт тільки тоді, коли він буде не в Москві, а на території європейських держав. Ось про це говорила Юлія Тимошенко.
Ми єдине хотіли б, щоб такий саміт був проведений в столиці будь-якої європейської країни на території тих країн, які не включені в систему конфлікту.
І ще трохи про міжнародні події. Генеральний секретар ООН Пан Гі Мун обурений обстрілом переміщення відомства Організації Об'єднаних Націй у справах біженців у смузі Гази. Внаслідок цього обстрілу поранені 3 людини. Генеральний секретар, який перебуває з візитом в Ізраїлі, вимагає від ізраїльської влади вичерпних пояснень. Міністр оборони Ізраїлю, за словами Пан Гі Муна, назвав інцидент серйозною помилкою. А от прем'єр-міністр Гуд Ольмерт заявив, що у будівлі ООН в смузі Гази були повстанці, і через це ізраїльська армія була змушена обстріляти приміщення. Міністр закордонних справ Великої Британії Дейвід Міллібанд вважає, що запропонована Сполученими Штатами стратегія війни з тероризмом, імовірно, завдала більше шкоди, ніж користі, сказав британський міністр у газетному інтерв'ю. І такі на цей час головні новини.
Нагадаю, ви слухаєте «Вечірню свободу». Сьогодні говоримо знову про газ, але в такому ракурсі. Хто не дає газ Європі? Стратегія України напередодні переговорів російсько-українських прем'єрів та газового саміту у Москві. Гостями студії є у київській студії Володимир Омельченко, провідний експерт Центру Розумкова. Добрий вечір, пане Омельченко.
Добрий вечір.
І телефоном до нас долучається Олександр Гудима, народний депутат від БЮТ, радник прем'єр-міністра України з газових питань. Пане Гудима, ви нас чуєте? Ми вас теж хотіли чути.
Добрий вечір.
Я сподіваюся, ви будете постійно на зв'язку, правда ж?
Так, постараюся.
Так, і ми постараємося, щоб ви нікуди не зникли, тому що до вас є низка важливих питань, як до радника, власне, прем'єр-міністра. Українсько-російська газова війна триває. Як ми й прогнозували разом з експертами в студії «Вечірньої свободи», останній нібито крок по підписанню тристороннього протоколу виявився найважчим. Пригадую, як на початку цього тижня ставив питання гостям. І що ж далі, яка нова проблема з'явиться поміж «Нафтогазом» та «Газпромом»? На жаль, ніхто з гостей, а ними були речник «Нафтогазу» пан Землянський та експерт з енергетичних питань пан Тодійчук, не назвали ось цей фактор, який є визначальним для тижня, що добігає завершення – маршрут транспортування газу. Росіяни демонстративно пропонують Україні транспортувати малі обсяги за складною схемою. Україна гордо відповідає – або все, або нічого, наводячи інший аргумент стосовно переорієнтації газотранспортної системи з аверсу в реверс і лякаючи холодом про російсько налаштований Південний Схід, електоральну вотчину партії регіонів. Натомість буквально вчора колишній очільник «Нафтогазу», а нині депутат регіонал пан Бойко у «Вечірній свободі» стверджував, що транспортування будь-яких обсягів можливо будь-яким маршрутом. Головне, мовляв, бажання. А чинний голова «Нафтогазу» Дубина на переконання пана Бойка бреше. Сьогодні вкотре спробуємо розібратися, що можливо, а що ні. І з чим український прем'єр поїде на перемови до Москви, і чому це станеться 17 січня, коли Москва запланувала проведення газового саміту, на який, як це парадоксально не звучить, не хочуть їхати саме до російської столиці ані президент, ані прем'єр. Далі тему розкриє Олексій Сімаков.
Москва готується до газового саміту, на якому з'ясують, хто навмисне не пускає чи не дає Європі російський газ, і хто кого своєю поведінкою взяв у заручники. У цей же день на цю ж тему у Москві віч-навіч поговорять прем'єри Юлія Тимошенко та Володимир Путін. Хоча раніше Юлія Тимошенко виступала за саміт, але не у Москві.
Ми цілком і повністю підтримуємо пропозицію, яку висловив пан Тополанов, про те, щоб провести на найвищому рівні консультації разом всі країни, які приймають участь в розв'язанні цієї проблеми. Єдине хотіли б, щоб такий саміт був проведений в столиці будь-якої європейської країни на території тих країн, які не включені в систему конфлікту.
Газова ситуація вже 3 дні поспіль така сама. Такий собі газовий застій. Позиції сторін незмінні. «Газпром» вперто продовжує постачати газ Європі через суджу, а Україна його не приймає. Бідкаються у Москві. Київ твердить, що цим маршрутом технічно не в змозі прийняти та транспортувати такі малі обсяги газу, які пропонує Росія, оскільки замерзнуть південь та схід України. А Європа досі мерзне без газу та звинувачує обидві сторони. Європа розуміє всі технічні труднощі української газотранспортної системи та підтримує технічну угоду між Києвом та Москвою. Але у затримці газу винні як і постачальник, так і транзитер, говорить канцлер Німеччини Ангела Меркель.
Ми апелюємо як до Росії, так і до України. І я підкреслюватиму в телефонних бесідах з обома сторонами, що і Україна, і Росія повинні вести двосторонні переговори щодо постачання газу Європі. Я наголошую, що європейські країни не повинні страждати від чужих політичних проблем.
Україна готова транспортувати газ Європі без контракту і без ціни, аби лише Росія нормально газувала. Також Київ пропонує Москві укласти технічну угоду, за якою приблизно 8% російського газу піде на транзитні потреби. Щоб «Газпром» сильно не хвилювався, Україна готова купити у нього цей газ одразу, як тільки буде відома ціна. Російська сторона на угоду поки що не погоджується. Газовий саміт країн-споживачів російського газу відбудеться 17 січня у Москві.
Нагадаю, слухайте «Вечірню свободу». Сьогодні говоримо про таке, хто не дає газ Європі, стратегії України напередодні переговорів російсько-українських прем'єрів та газового саміту в Москві. В київській студії Володимир Мельченко, провідний експерт центру Разумкова, та на телефоні Олександр Гудима, народний депутат від БЮТ, радник прем'єр-міністра України з газових питань. До вас, пане Гудима, в першу чергу, оскільки ви телефоном, ми завжди надаємо перевагу тому, хто телефоном через непевність зв'язку. Якими є можливості газотранспортної мережі? Чи можливий, от скажімо, транспорт з Суджі до Орловки?
Я не є впевнений, що наші радіослухачі хочуть, щоб ми аж так глибоко заглиблювалися. Можливий, але не в тих об'ємах для того, щоб нормально, повноцінно забезпечувати Європу газом. Отже, і так, і ні. Росія на тому спекулює. Тому що Європа вимагає не 200, не 300 мільйонів метрів кубічних газу, а Європа потребує від Росії повний об'єм постачання. Україна попередила Європейський Союз і Росію в суботу, що коли Росія надумає подати повторно газ до Європейського Союзу, потрібен буде час. Так що до України претензій немає. І ми знаємо, для чого цей час потрібен. Польща, скажімо, під час газової кризи перейшла на споживання газу від Білорусі. Навіть Польщі потрібен час для того, щоб перейти на споживання газу від головного газопроводу «Союз».
Зрозуміло, але в такому випадку ви говорите, що Україна тут ні до чого, але Україна має козир. Принаймні, не пускаючи такі малі обсяги газу і говорячи про увесь обсяг. Тобто Україна вимагає поновити в повному обсязі, а потім домовлятися.
Ще один головний козир. Те, що вона має в своїх підземних газових сховищах 16 мільярдів метрів кубічних газу. І на ніякий шантаж Росії Україна цього разу не піде.
Але роздратування Європи зростає, пане Годиме.
А от Європейський Союз, так? На превеликий жаль, зайняв позицію неконструктивну. Ще 5 років тому я був свідком, коли український уряд, а можливо це було 8 років тому, коли Юлія Тимошенко була віце-прем'єр-міністром, була пропозиція, щоб Європейський Союз взяв в оренду 50% об'ємів наших підземних газових сховищ. Вони цього не зробили. А от уявіть собі, якби Євросоюз мав в українських підземках 15 чи 20 мільярдів метрів кубічних газу, Євросоюз також не реагує на пропозицію України, а я вважаю, прекрасна пропозиція. Євросоюз має об'єднатися в спілку і купляти в Росії газ на кордоні Росія-Україна. І зникнуть підозри, що Україна щось цупить. Євросоюз навіть не відреагував. Євросоюз роз'єднаний. Вони змагаються між собою, хто менше вкусить Росію. А Росія тим часом, бачачи свою безнаказаність, так, скликає саміти замість того, щоб в суботу, я думаю, це станеться, так, підписати контракти між Росією і Україною і припинити знущання над Європою.
Тобто в Україні виходить, що всі винні довкола, Європейський Союз і Росія, а от Україна така біла і пухнаста. Ну, вибачте, треба бути патріотом, я розумію, але...
Хіба я сказав винна? Я сказав, не використовує. Україна використала таку можливість і заповнила свої підземки. Я говорю, чому цього не робить Євросоюз?
А чому Євросоюз цього не робить? Ну, є так, якісь то... аргументація зрозуміла або відмова з аргументацією, чи немає?
Ні, немає. Євросоюз був впевнений, що Росія настільки надійний партнер. Мова ж не йде про Україну, що це Україна припинила постачання.
Ну, ми чули Ангелу Меркель, яка сказала, що вона, Європа не хоче бути заручником у з'ясуванні взаємин двох сторін, України і Росії. Бачите, тут немає ентузіазму якогось стосовно України або визнання того, що так, Україна не перекривала газ. Розумієте?
А я вважаю, що пані Ангела Меркель також не має рації, коли вони не хочуть бути посередниками. Прем'єр-міністр Словаччини, приїхавши в Україну, сказав, що Словаччина не обходить стосунки Росії і України, Словаччині потрібен газ. І запропонував Україні продавати Словаччині газ зі своїх підземних газових сховищ.
А такий варіант, між іншим, можливий, щоб Україна пристала на пропозицію «Газпрому» і продавала Словаччині газ з підземних газових сховищ, а Росія тим часом на східному кордоні компенсує?
Звичайно, що неможливий.
Чому?
Технологічно. Тому що коли по головному газопроводу немає газу під певним тиском, з українських підземних газових сховищ не можна в значних об'ємах викачувати газ. То це також знають і росіяни, і європейці.
Ну, хто знає, можливо, наступним місцем роботи Ангели Меркель теж стане «Газпром», як у Герхарда Шрёдера.
Але я думаю, що вони розуміють, що шантаж Росії і стимуляція Євросоюзу щодо будівництва обхідних газопроводів, чи північних, чи південних, так, є лише шантажом. Бо під час світової економічної кризи, коли падають обсяги споживання газу, не піде Європейський Союз сьогодні на такі дорогі проекти. І я думаю, що після того, що сталося, і скандинавські держави, і інші задумуються, чи давати дозвіл на прокладання таких газопроводів для Російської Федерації, як по дну Балтійського моря.
Ну, є ще проект Набуко, давайте не забувати.
Тим більше, по Чорному морю, абсолютно ідентично. Не думаю, що ці проекти мають шанси бути зреалізовані в найближчі 5-10 років.
Я звертаюся до нашого другого гостя Володимира Омельченка, нагадуючи і панові Гудимі, і панові Омельченку, і нашим слухачам. На жаль, радіо це не телебачення, тут візуалізувати не можна, але на шляху ані південного, ані північного потоку немає газосховищ, таких, які має Україна. Нагадаю, що таке газосховище? Це природні порожнини, там, де колись видобудували газ в Україні. Тобто газ колись ж експортувався до Росії, не в зворотньому напрямку свого часу. Це така невеличка довідка. Мені здається, пан Гудима десь пропав, треба перенабрати його. І до пана Омельченка, провідного експерту Центру Разумкова, ті самі питання. Чи є технічні можливості газотранспортної мережі, оскільки ви працювали в «Нафтогазі»? Причому так. Це було в 98-2003 роках. Це не за помаранчевої так званої влади, це якраз за президентства Леоніда Кучми, коли були сталі домовленості. Чи можна транспортувати так, як пропонує Росія? Вона робить вхід на Орловці, тобто на Суджі, а Україна видає в будь-якому іншому пункті. Ну, добре, що в мене тут карта є, але в слухача немає карти.
Ну, ще ви забули сказати, що я теж приймав участь в технічних перемовинах з фахівцями «Газпрому» в 2000 році. І можу сказати одне, що технічна можливість така, вона існує. Але тоді Україна має залишити цілу низку областей без природного газу
про
і
це,
без тепла.
Про це говорять в «Нафтогазі», але пан Бойко, вчора, я нагадую свої слова, який колись очолював «Нафтогаз», він сказав, що це є брехня. Головне бажання, і Україна може прийняти будь-які обсяги газу на будь-якому кордоні і видати на будь-який кордон.
Це невірно, це тоді можна...
Так, Бойко бреше.
Це можна зробити тільки тоді, коли газотранспортна система працює в проєктному режимі, а зараз вона працює в автономному режимі. І без підпорки російського газу, там мінімум 300 мільйонів кубів на добу, неможливо забезпечити і транзит газу природного, і поставки для споживачів. І мені здається, це величезна помилка, що ми шукаємо не там вирішення питання, де воно дійсно є. Тому що Євросоюз, він в першу чергу хоче, щоб був транзит.
Євросоюз хоче газ.
Він хоче
їх
газ.
Їх не хвилює транзит, їх нічого не хвилює, їх хвилює наявність газу в їхніх мережах.
Але Україна поставлена перед фактом, чи вона дає у зв'язку з тим, що Росія припинила поставки природного газу, то Україна поставлена перед дилемою такою, чи вона дає газ для Європи, тоді мерзне пів України. Чи навпаки. І це дилема не вирішена. Тут ми не вирішимо нічого. Тому треба підходити з іншої сторони. Основна проблема, з моєї точки зору, це підписання контракту на поставки. От в чому загвоздка. Як тільки, поки це питання не вирішиться на поставку, не буде забезпечений надійний транзит. І ми знаємо, що всі проблеми почались після того, як не був підписаний контракт на поставку. Тому що без контракту на поставку неможливо забезпечити необхідні обсяги і для України, і для транзиту.
Так, може, все ж таки, тут питання навіть не контракт на поставку, а питання, про яке згадали, між іншим, пан Землянський і Тодійчук на цьому тижні в ефірі, про те, що питання лишається, це наявність газу для транзиту, тобто так званий технологічний або технічний
це
газ.
Це надумане питання, я скажу.
Ну,
що
чому? Або Україна бере це... свій зі сховищ, або купує в Росії, або цей газ забезпечує Європейський Союз.
Це надумане питання людей, які не працювали з міжнародним правом, не знають, як підписуються транзитні угоди.
Згідно я точно не працював з міжнародним правом.
Так я вам кажу, що це треба відходити від цього питання, тому що ми в нього вперлися, нічого не вирішимо. Тому що згідно практики міжнародних транзитних угод, цей газ забезпечує країна-транзитер за рахунок ставки транзиту. І все, точка. І з юридичної точки...
А якщо ставка транзиту надзвичайно мала?
Да, тоді треба вирішувати питання комплексно, підписувати контракт на поставку і на транзит, збільшуючи ставку за транзит до того рівня, який є в суміжних державах.
І поки Україна і Росія це питання не розв'яжуть, да, нічого. Європа газу не бачитиме.
Ну, вона може в якийсь варіант вийти, але надійного забезпечення Європа не побачить. Ніякі свопи нічого тут не вирішать.
Своп, я нагадаю, це обмін газом, обсягами газу, тобто вхід на сході і вихід на заході з газосховищ. Так правильно я розумію?
Так, так, так. Я б хотів
просто слухач може не знати такого терміну.
Ще сказати дуже важливу річ, що Росія нам пропонує формулу ціни, але дуже несприятлива ситуація склалась, тому що ефект високих цін на газ якраз склався в січні місяці, тому що він формується з вартості нафти, яка була влітку.
Тобто ви хочете сказати, що ціна в $450 на сьогоднішній день є справедливою?
Вона для Європи, для України вона занадто висока, розумієте?
Слухайте, Україна так ніколи не вийде на європейські ціни на газ.
Так я пропоную варіант. Я пропоную варіант, що треба довгостроковий контракт підписувати тоді, коли буде різке падіння цін на природний газ. А це відбудеться буквально через 3-4 місяці.
Європа не побачить газу 3-4 місяці?
Ні. А якесь компромісне рішення треба на 3-4 місяці зараз знайти. Це може бути рішення, це контракти спот чи підписання короткострокової угоди з Росією, щоб сформувати по формулі ціни, але по грудню місяцю, розумієте? І тоді і Росія, і Україні це вигідно. Росія втратить щось, але вона набагато вигідно. Треба баланс інтересів досягати, але не впертися, як та саме...
Як два барани, да, і та все. В відомій касі. Нагадаю, ви слухаєте «Вечірню свободу», ми говоримо про те, хто не дає газ Європі і стратегія України напередодні переговорів російсько-українських прем'єрів та газового саміту в Москві. На зв'язку з нами пан Олександр Гудима, народний депутат від радних прем'єр-міністра України, в студії Володимир Мельченко, провідний експерт Центру Разумкова. Я звертаюся до пана Гудима, якщо ви у нас знову є на зв'язку.
Так.
Не зникайте більше, будь ласка, бо я так, коли чую ці короткі гудки, то аж серце спиняється. І тут мене остання була фраза нашого експерта. Ви її чули про те, що треба підписувати контракт за кілька місяців, коли буде низька ціна на газ.
Ні, контракт зараз підписувати, але з умовою поставки через декілька місяців, коли ціна,
коли ціна на газ буде менше.
Може бути декілька варіантів. Може бути варіант, що буде один контракт підписаний на 2 місяці, а інші контракти з початком з 1 квітня. Головне, щоб пані Тимошенко домовилася з паном Путіним. Але я хотів би сказати все-таки свою незгоду, що ви дуже часто апелюєте до того, хто говорить правду чи неправду. Сьогодні сталася така маленька сенсація в парламенті. Сьогодні дві структури. Спеціальна слідча комісія, яка заслуговувала пана Дубину, в складі регіоналів, б'ютівців, наших українців і комуністів, визнала, що Дубина говорить правду. А сьогодні однопартієць пана Бойка, Нестор Шуфрич, заявив, що пан Бойко говорить неправду. Не можна орієнтуватися на пана Бойка, тому що він є зацікавлена особа.
Тут
він є творцем.
Тут я вам заперечу, пан Гудима. Так. Моя мета, звичайно, дізнатися правду. Тому що така моя професія журналіста.
Ну так я говорю таку правду.
Я спираюся лише на...
Бойко говорить неправду.
У кожного своя правда, а істина десь посередині. Пан Бойко вчора це заявив. Я цитував пана Бойка. Не менше, не більше. Я не фахівець з газових питань. Так само, як і вся Україна. Переважна більшість. Правда ж? Тому я звертаюся до вас. З чим їде пані Тимошенко до Москви. Що такого може запропонувати пані Тимошенко в Москві, що дозволить розв'язати українсько-російський газовий конфлікт?
Пані Тимошенко має, можливо, найбільший досвід серед всіх керівників Європи в питаннях газу.
Якщо брати досвід з ЄСУ або ІТЕРою, то звичайно.
Ну, ви вже починаєте говорити, що ви далеко від об'єктивності, тому що можна було...
Пан Гудима, ну це є факт її біографії, вона мала відношення до єдиних енергетичних систем.
Ви можете мати більше симпатії до Бойка, а я...
Я не маю жодної симпатії ні до кого. Я просто констатую знову факт, який мав місце в біографії пані Тимошенко. Ну, продовжуйте, я не буду вас перебувати, я перепрошую.
Пані Тимошенко їде з великим переконанням, що їй вдасться разом з Володимиром Путіним зупинити ту непотрібну війну і підписати всі необхідні контракти. Крапка.
Що такого вона може запропонувати панові Путіну, який вдається до недипломатичної лексики останнім тижнем?
Пан Путін вдається до дипломатичної лексики вже 5 років, починаючи від знаменитих фраз про туалети і так далі. Це є стиль роботи кремлівських політиків. Пані Тимошенко не вдається до такої лексики, вона має іншу лексику, властиву їй. Але вона має також таку властивість домагатися того, що відповідає інтересам Росії, України і Європейського Союзу. І субота є найпізніший термін, коли світ, Україна, Європа, Росія побачать. І не потрібно буде скликати саміт.
Власне, я хотів би запитати, чи точно поїде пані Тимошенко до Москви 17-го?
Та не буде саміту взагалі.
Ні, я не про саміт, я зараз кажу про пані Тимошенко.
А, Тимошенко,
чи відбудеться візит?
Звичайно, що буде.
Буде, так?
Буде в суботу в Москві, і я думаю, що вона проведе плідні переговори з Путіним.
Угу. І тут взаємні звинувачення пана Бойка Тимошенко про Росукренерго та компанію Бакая Медведчука. Тобто не існує такої компанії Бакая Медведчука? Що ви про це знаєте?
Можливо, існує. Я не можу заперечувати. Але абсолютно не треба про Тимошенко думати про її геніальність більше, ніж є насправді.
Я взагалі про неї не думаю.
Тимошенко.
Я вас запитую, що ви знаєте
Путіна,
за компанію Бакая Медведчука?
Путіна, щоб обійтися без Росукренерго. Угу. Не думайте, що російські можновладці такі наївні, щоб мало того, щоб усунути Росукренерго, так, а ще й прийняти запропоновану паном Бойком сумнозвісну структуру, яка нібито належить пану Бакаю і пану Медведчуку. Візьміть інтерв'ю в пана Шуфрича. Він дуже гарно пояснить вам, що мав на увазі пан Бойко.
Дякую
пан
вам.
Бойко
дякую
захищає
вам за поради.
Свої інтереси.
Дякую вам за пораду. Звертаюся до нашого експерта Володимира Мельченка. Як ви думаєте, з чим Тимошенко поїде особливим до Москви? Вона візьме цукерки вечірні Київ або київський торт. Чим вона звабить Путіна, який не є прихильний до України? Це зараз, звичайно, напівжартома говорю, не відчуваючи жодного пієтету ні до Путіна, ні до Тимошенко, ні до будь-якого іншого політика України. А як ви вважаєте, чим вона все ж таки може переконати російську владу?
Ну, вона може переконати єдине чим, це економічним прагматизмом. Тобто, якщо сторони почнуть шукати якийсь компроміс, не уткнуться в проблему технологічного газу, там немає вирішення і ніколи це не дасть поштовх до вирішення, а вирішать основне питання – це контракт на поставки природного газу. Але я кажу, що дуже складно буде вирішити питання на протязі слідуючих 2-3 місяців, коли ціна на природний газ буде надзвичайно висока. Але
давайте не повторюватися заради економіча. Чи може бути вирішенням питання знову присутність якогось посередника? Росукренерго, можна його як-то...
Ну, я це виключаю. Я думаю, що Тимошенко на це не піде.
Зрозуміло. Ви слухаєте «Вечірню свободу». В заключній частині про цей газовий саміт поговоримо. Можливий. Пан Гудима його заперечив. Але... все ж таки, якщо саміт відбуватиметься, пане Гудима, як розумієте перебування в Москві в цей момент Тимошенко і нібито її небажання брати участь у саміті, який має відбутися в Москві?
Я думаю, що Тимошенко має головне завдання не брати участь в саміті, тим більше, що він задекларований зі змістом, що треба знайти винних. Це є акція Росії, і ми розуміємо, чому Росія його проводить. Тимошенко має інше завдання. І вона є більш відповідальна перед Європою. Вона усвідомлює, що підписавши меморандум з Путіним 3 жовтня, вона, як прем'єр України, яка не зупиняла поставок газу в Європу, тим не менше, вийшла з такою ініціативою і їде підписувати контракти щодо постачання газу в першу чергу для транзиту, щоб забезпечити Європу. Тому що ми ще маємо запас міцності, щоб домовитися з росіянами для купівлі їхнього газу.
Тобто це будуть транзитні контракти, я правильно розумію?
Так, звичайно, в першу чергу. Але якщо вдасться, буде підписано одночасно контракти і на транзит, і на придбання російського газу.
Дякую вам за участь у програмі, що пане Годимо. І до Володимира Медченка останнє питання. Якщо Тимошенко буде в Москві, чи можна вона не взяти участь у енергетичному саміті, який ініціювала Росія?
Ну, я думаю, що це треба для у Тимошенко питати.
Ми тільки що запитали в її радника і почули відповідь.
Я не знаю, я не можу відповідати. Це не, я експерт не з питань, що хоче, що не може Тимошенко, вибачте.
І що ви чули за оцю компанію Бакая Медведчука?
Нічого не чув і не знаю. Я думаю, що це ілюзія. То, що Тимошенко... Ну, ні, вона може єсть, але те, що...
Надто серйозний флірт тоді з боку пана Бойка і пана Шуфрича. На цьому поставимо крапку сьогоднішній програмі. Ви слухали «Вечірню свободу», ми обговорювали газові питання з паном Годимою та паном Омельченком. Дякую за увагу.